Глава 12. Хоча перше побачення за неписаними звичними і споконвічними почуттєвими нормами й не закінчилося хоча б романтичним поцілунком чи якимсь іншим інтимним натяком або ж необережним порухом руки, Марійка від невимовного щастя перебувала ледь не на сьомому небі. Хоча її помисли насправді навіть і не дотикалися. Святобливих почувань пожадливо й переможно витали довкіл вдалого ворожбитства. Основне, що вона остаточно переконалася в існуванні загадкових чародійств, бо іншими причинами не можна було пояснити враз зінакшених, власне, вмить перевернутих з ніг на голову відносин до неї Ярослава. Найголовніше, що вже збулося, її одне бажання. Він попросив таки пробачення за оту грубість у відповідь на її чистосердечні признання. Залишалося ще дочекатися його освідчення в коханні. Хоча вона не впевнена, що не кинулася б з розпостертими руками у його обійми на першому побаченні, якби Ярослав цього забажав. Але вів себе він дуже шляхетно і чемно, і, напевне, добре зробив, бо в протилежному випадку в нього могла б зародитися підозра про легку доступність до її інтимних почувань. На друге побачення Марійка не йшла, а немов летіла на невидимих крилах неземного щастя. Не менш окрилений в душі Ярослав уже теж чекав її біля входу в кінотеатр. Побачивши дівчину, його карі очі, вмить радісно спалахнувши, заіскрилися щасливою лагідністю, від чого Марійчине серце ще бентежніше затріпотіло. «Добрий вечір, Ярославе Степановичу!» – засапано видихнула. «Я не запізнилася?» «Ні-ні, Марічко, саме вчасно, ходімо до залу», – пропустив дівчину поперед себе. У кінотеатрі наче на чиєсь містичне замовлення, щоб саме французький фільм «Чарівниця», поставлений за відомою повістю Олександра Купріна «Олеся». Головну роль, в якому найпрочуду майстерну зіграла вражаючої вроди і казкової привабливості неповторна Марина Владі. Марійка справді увесь фільм сиділа, мов заворожена, до глибини душі вражена грою талановитої артистки. Бай у фільмі йшлося саме про її чарівні волинські краї. Тим паче, що немов за дивним збігом обставин це виглядало до певної міри символічно, адже її щастя, в якому вона вже в більш ніж упевнена, теж пов'язане з ворожбитством тільки вже сучасної поліської чарівниці. Тому щиро і співчутливо переживала за долю Олесі, коли розлючені селяни-поліщуки після небаченого градобою ледь не вчинили самосуд над нею. Звісно ж, вона не може поділитися причиною своїх співпереживань за долю героїні стрічки з Ярославом, однак ледь не до сліз розчулена по закінченні цього сеансу сворушено пролепетала. «Щиро дякую, Ярославе Степановичу, за такий вражаючий фільм. Він мене схвилював дощем у серці. Я ще школяркою читала цю повість Купріна, але фільм перевершив усі мої сподівання». Після перегляду кінострічки вони поволі рушили вулицями нічного міста. Довгенько бродили. Ярославові страх, як кортіло взяти дівчину за руку, але не наважувався. Подібні думки роїлися і в її помислах, але першою зробити такий порух, як дівчина, не могла, та й не мала права. Передусім, як учениця, адже мала виглядати в його очах якнайпристойніше. З такими думками неквапливо добрали до її помешкання. Цього разу Ярослав на прощання простягнув правицю і лагідно поцілував руку дівчини, промовивши: «На добраніч, Марічко. То коли наступного разу зустрінемося?» «Коли скажете, Ярославе Степановичу», – покірно мовила, але з трепетом у голосі. «Я після роботи можу будь-коли, але не знаю, чи у вас виходить, аби не нашкодити в підготовці до наступного іспиту». «Вибачте, Ярославе Степановичу», – сором'язливо зам'ялася дівчина. «Ви все якось уже надто офіційно, навіть підкреслено звертаєтеся до мене на «ви». Мені аж не по собі, ми ж не на уроці». Від такого ввічливого докору викладач ніби трохи знітився, якусь хвилю помовчав, а потім, усміхнувшись, промовив: «Втямив, гаразд, Марічко, але тоді й ти мене називай просто Ярославом». «Ну, таке скажете, я не можу. Мені незручно», – невдавано зашарілася. «А ти, Марічко, через не можу», – доброзичливо розсміявся, «бо в інакшому випадку мені доведеться і далі викати». «Ну що ж, наступного разу спробую», – невпевнено промовила. «От і славно, то коли наступного разу чекати? Коли черговий екзамен складу? На тому ж самому місці, що вперше о 19-й годині». Незабаром такі зустрічі стали чи не щоденними, властиво переросли у звичну річ. Прогулянки парком чи містом, згодом кав'ярні з ароматним морозивом чи філіжанкою чорної кави. І нарешті перший для Марійки ресторан, коли вже державні екзамени добігали до завершення. І врешті отой довгоочікуваний перший палкий поцілунок під час проводин додому, який оп'янив її сильніше від випитого перед тим келиха іскристого червоного вина. А за ним і найдорожчі серцю слова. «Я кохаю тебе, Марічко, чуєш, люба моя, безтямно кохаю». Від цих довгожданих і жаданих зізнань дівчину кинуло в жар. Розбурхана вмить душа просто забанкетувала від щастя. Перемога, торжествувало її враз окрилене єство. Сталося те, чого вона так довго і болісно чекала. А тим часом Ярослав не менш схвильованим голосом продовжував. «І хочу... Вірніше, дуже прошу тебе стати моєю дружиною». Від щойно почутого дівчина на якусь хвилю, мов би, втратила дармовлення, тому дивилася на коханого широко розплющеними і повними щасливих сліз очима, мабуть, не вірячи своїм вухам, що це правда. Ця бентежлива пауза явно затягнулася, тому Ярослав уже стривоженим голосом запитав: «То ти згодна, Марічко?» «Згодна, згодна, мій любий», – голосно скрикнула від радості і кинулася обціловувати навчителя, приповідаючи: «Дякую, дякую, любий мій Славчику». Закохані кілька днів перебували в подібному ейфорійному піднесенні, до останку віддавалися, здавалося, ураз збожеволілим почуттям, а після останнього екзамену, який дівчина склала теж невідмінно, поїхали до Марійчиних батьків. На цій поїздці особливо наполягав Ярослав, адже хотів, аби все було як у порядних людей, офіційно попросити в них руки їхньої доньки. Для родини Демчуків це стало цілковитою несподіванкою, адже дочка ні разу й словом не обмовилася їм про нареченого. Вони навіть думали, що та взагалі ще зустрічається з хлопцями, приділяючи всю увагу навчанню. На здивоване запитання матері: «А чому ти, доню, досі мовчала?», ощасливлено прощебетала: «Бо хотіла, щоб це стало для вас приємною несподіванкою». І батьки тішилися справді такою хоч і наглою, зате радісною новиною. Чи майбутній зять, молодий, вродливий, пристойно одягнутий, шляхетно вихований та ще й лікар-хірург, відразу припав їм до душі. Вони не знали, як іде його посадити, не могли повірити, що для їхньої одиначки раптом ніби з самого неба звалилося таке щастя. А Марійка навмисне ходила по селу з нареченим попід ручку, аби похвалитися односельцям, серцем якого красення їй вдалося заволодіти. На сімейній раді обговорювали всі нюанси майбутнього весілля. Щоправда, все навантаження підготовки до нього ляже на руки батьків, адже Марійка зможе хіба що на якийсь тиждень відлучитися додому, бо в хірургії, де працює Ярослав, недовзі звільниться місце медсестри. Отож він хоче взяти її до себе, аби гарне місце не зайняв хтось інший, а молоду випускницю відішлють по направленню кудись до дідька на кулічки. Щастя, що Марійка закінчила медучилище невідмінно, отож, одержавши червоний диплом, має право на вільний вибір місця праці. Однак, коли трапляється така щаслива нагода, гріх її не використати, бо різне може трапитися. А так, робота у місті, а не десь у глухому селі за 3-9 земель, з якого потім важко вирватися, адже радянський випускник мусить обов'язково 3 роки відпрацювати за направленням. Звісно ж, батьки не проти, хоча теж притримували в рідному селі місце для дочки, адже більше дітей у них нема. Та коли трапляється для рідної кровинки таке подвійне щастя, не можна відмовлятися, нехай хоч і вирветься у люди з глухого села. Це їм літнім підтоптаним доведеться тут вікувати. А ще вирішили частину своїх довгорічних фінансових збережень віддати молодим на легкове авто, аби не трусилися автобусами та частіше навідувалися б до батьків за провіантом, Бо ж куди дівати нажите – молоко, сметану, масло, свинину, курей, гусей, качок та всякого родину? У місті все це треба купувати. Звісно ж, Ярослав уперто відмовлявся від дармових грошей, бо й сам здатен розжитися на якийсь автомобіль, але дочка стала на бік батьків, а майбутній тесть остаточно підвів риску. Гроші знадобляться вам на власну квартиру, не будете ж ви вік по комірних перебиватися. Тепер не дешево в місті помешкання наймати, для того в мене знайдеться теж копійчина, зі шлюбом також не буде проблем, у сільраді візьмете без усяких там місячних термінів. Однак господиня дому, подумавши, що напевне хлопець із набожної родини, адже родом з Тернопілля, делікатно докинула. Може ви у церкві взяли шлюб? Але її збільшовичений чоловік зреагував миттєво, зніяковіло зиркнувши на майбутнього зятя. Так-так, коцюбак от кудакала, помило їй це знесло, тобі завжди печеного льоду забагається. Та я нічого, знітилася та, ми ж з тобою шлюб таки в церкві брали. Та то ще жінко тоді було, коли в нас не гуляло сибірське помило, рішуче заперечив. Але й одразу ніби злякався своїх крамольних слів, що знехотя з того дурного язика зірвалися. Тому квапливо зам'яв їх іншою приповідкою. Чи у нас, як кажуть, тоді було, коли ще Петрусем був Петро? Хочеш, щоб мене з тріском з партії погнали, а потім із роботи витурили? То й найстрашніше, що дітям це може зашкодити. Дочка теж підтримала батькове застереження. Зацитькавши на маті, розтерігаючись, чи бува на це негативно не зреагує Ярослав. Але той якось байдуже зауважив. Мене це не обходить, я безпартійна галушка, та хіба в наш час важливо це? Але, як застерігає Микола Іванович, мабуть, таки ліпше подалі від гріха, бо й справді чим дідько не жартує, коли Господь спить. Хоча моя мама й досі ходить до церкви і жодної проблеми нема, остаточно розвіяв сумніви Ярослав. У вас, мабуть, стосовно того легше, а в нас одразу настрочать до нос падоргу або в райком негайно викличуть на каральний килимок до першого, оправдовується господар дому. Заручені молодята, особливо Марійка, повернулися до міста в піднесеному настрої. Завтрашні родаки, зокрема вертка і шепетлива господиня, намагалися й найсмачнішими марципанами, від яких справді пальчики оближеш, догодити майбутньому зятеві. Ярослав теж квітував душею, що пов'яже свою долю з такою привітною і гостинною родиною. Нові приємні серцю враження все більше віддаляли хлопця від його попередньої нареченої. Якщо ще якихось 2 тижні тому він без неї, здавалося, дня не міг прожити, кожного вихідного, немов на могутніх почуттєвих крилах летів на зустріч до коханої, що проходила інтернатуру в обласному центрі, то тепер усе немов перевернулося вверх дригом. Ніби якась незрозуміла сила в одну мить різко пересікла невидимим мечем отой нездоланний потяг до ще недавно найдорожчої, наймилішої його серцю білявки Христі. А натомість якась інша наймогутня потуга враз моби навіки прикувала його єство все міцнішими ланцюгами до русявки Марічки. Власне, він і сам собі не міг пояснити цієї раптової метаморфози. Вона ніби відбулася поза його волею, тому з кожним днем його помисли все більше відчужувалися від Христі, і він, як від природи людина відповідальна і порядна, переборюючи власне сумління, щиросердно вибачився перед нею, сказавши прямо, що кохає іншу, адже не звик кривити душею. І аби не бачити її сліз чи страждань, рішуче пішов геть. Властиво ішов, наче пришиблений болем гіркоти і провини, але нічого не міг із собою вдіяти. Якийсь потужний вир нових почуттів стрімко втягував його в незвідану життєву круговерть, вирватись з якого у нього не було вже моці.